លោក Maduro នៅឆ្នាំនេះអាយុ56ឆ្នាំលោកជាជនបដិវត្តដ៏ឆ្នើមម្នាក់នៃបកសង្គមនិយមលោកបានក្លាយជាអនុប្រធានាធិបតីដោយការលើកដំកើងពីបករបស់លោកលោកបានឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2013បន្ទាប់ពីលោកកុងហ្គោឆាវេសទទួលមរណភាពលោកបានចូលកាន់តំណែងនេះចំពេលប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាចាប់ផ្ដើមកែទម្រង់ការដឹកនាំដែលបើកចំហសេរីភាពពហុបកលោកយល់ព្រមឲ្យមានការបោះឆ្នោតសភានិងបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីតាមការគូសវាសរបស់អតីតប្រធានាធិបតីហុងហ្គោឆាវេសតែជាអកុសលបកសង្គមនិយមរបស់លោកបានចាញ់ឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតសភាធ្វើឲ្យស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមេដឹកនាំដូចឆ្មាត្រូវទឹកក្តៅការបោះឆ្នោតសភាឆ្នាំ2013ដែលបករបស់លោកបានចាញ់ឆ្នោតគឺជាមេរៀនមួយប្រាប់ថាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក៏លោកចាញ់ឆ្នោតដែរក្នុងន័យនេះហើយដែលធ្វើឲ្យលោក Maduro បានព្យាយាមកំចាត់គូប្រកួតឲ្យចេញពីក្រៅសង្វៀនលោកកំចាត់គូប្រកួតបានជោគជ័យមែនដោយចាប់ដាក់គុកនិងគំរាមចាប់ខ្លួនឲ្យរត់ចោលស្រុកទីបំផុតលោកបានសម្រេចឲ្យគណៈកម្មការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសលោកដែលគេហៅថាជាឧបករណ៍របស់លោករៀបចំការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី20ឧសភាឆ្នាំ2018ការបោះឆ្នោតនេះមានតែលោកម្នាក់មានសញ្ញាឆ្នោតរាប់ក្រៅពីនោះជាបេក្ខជនគ្មានប្រវត្តិត្រឹមត្រូវដែលគេថាលោកជាអ្នករៀបចំឲ្យពួកគេឡើងសង្វៀនគ្រាន់តែដើម្បីលំហបរិយាកាសដែលគ្មានសេរីភាពតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលលោកឈោះឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីប្រព័ន្ធឃោសនាទាំងអស់នៅវេណេស៊ុយឡាស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បកសង្គមនិយមតែការឃោសនាបោះឆ្នោតដែលមិនមានការឲ្យតម្លៃពីប្រជាជនខ្លួនឯងបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនហើយទីបំផុតជ័យជំនះបានទៅលើបរិះម្នាក់នេះបើទោះបីជាអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតមិនដល់ 50% ផងនោះអត្រាអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានអ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិចាត់ទុកថាមិនឆ្លើយតបទៅនឹងឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនហើយពួកគេក៏មិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលក្នុងការបោះឆ្នោតនេះដែរព្រោះគូប្រកួតរបស់ពួកគេត្រូវបានកំចាត់ចេញពីសង្វៀនលោក Maduro សង្ឃឹមថាលទ្ធផលនេះនឹងនាំឲ្យលោកមានឱកាសជាមេដឹកនាំស្របច្បាប់ឡើងវិញនៅលើឆាកអន្តរជាតិតែផ្ទុយទៅវិញប្រទេសដែលប្រកាន់គោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់នៅលើពិភពលោកមិនទទួលស្គាល់លោកជាមេដឹកនាំរបស់ប្រជាជនវេណេស៊ុយឡានោះទេតើមូលហេតុអ្វីលោក Maduro ជាប់ឈ្មោះជាឧក្រិដ្ឋជនប្រឆាំងមនុស្សជាតិរួចទៅហើយដោយសារតែក្រុមប្រឆាំងជាង140នាក់បានស្លាប់ក្រោមការបង្ក្រាបរបស់កងសន្តិសុខរបស់លោកដែលពួកគេបះបោរប្រឆាំងលោកជាមេដឹកនាំដែលមិនស្របច្បាប់មិនតែប៉ុណ្ណោះលោកបានបញ្ជាឲ្យមានការចាប់ខ្លួនក្រុមប្រឆាំងយ៉ាងតិច200អ្នកដាក់ពន្ធនាគារក្នុងនោះមានមេដឹកនាំរបស់មេបកប្រឆាំងចំនួនក្រោយគឺលោកជួនកៃដូផងដែរនៅមានមេបកប្រឆាំងជាច្រើនទៀតដែលជាសម្ព័ន្ធភាពរបស់លោកជួនកៃដូកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសដោយសារតែឧក្រិដ្ឋកម្មនេះលោក Maduro ត្រូវបានតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC កំពុងសិក្សាសំណុំរឿងរបស់លោកគឺតាមរយៈបណ្ដឹងរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងប្រទេសចំនួន6ដែលបានប្តឹងលោកគឺក្នុងនោះមានប្រទេសបារាំងកាណាដាប្រេស៊ីលកូឡុំប៊ីអ៊ីកាដ័រនិងប៉ារ៉ាហ្គាយមកដល់ពេលនេះ ICC ត្រូវបានរាយការណ៍មកថាស្ថាប័នតុលាការនេះកំពុងសិក្សាដើម្បីចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការប្រឆាំងនឹងលោក Maduro ក្នុងន័យនេះហើយដែលអតីតទីប្រឹក្សាម្នាក់របស់ប្រធានាធិបតីកុងហ្គោឆាវេសគឺលោក Henry Dittrich បាននិយាយថាលោក Maduro គ្មានឱកាសស្រោចស្រង់ជីវិតនយោបាយរបស់ខ្លួនឡើងវិញបាននោះទេសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះបន្តថាស្ថានភាពវិបត្តិនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ដុនដាបដល់ចំណុចស្រង់លែងរួចទៅហើយលោកថានេះជាការដឹកនាំដែលមិនដើរតាមគន្លងរបស់លោក Chavez ដែលបណ្ដាលឲ្យមានហានិភ័យមកដល់ពេលនេះលោកថាស្ថានភាពពេលនេះកាន់តែអាក្រក់សម្រាប់លោក Maduro យ៉ាងណាក៏ដោយទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោក Donald Trump គឺលោក John Bolton បានព្រមានថាមិនយូរទេគេនឹងទាញទម្លាក់លោក Maduro ចេញពីអំណាចហើយអាចនឹងនាំទៅធ្វើជាឆ្លើយសឹកឬអ្នកទោសនៅប្រទេសអាមេរិកដោយការចាប់ខ្លួនប្រធានាធិបតីប្រទេសប៉ាណាម៉ាកាលពីឆ្នាំ1989ដោយកងទ័ពអាមេរិកចូលលុកលុយប្រទេសនេះលោក Manuel Rodriguez ត្រូវបានអាមេរិកទម្លាក់ពីអំណាចហើយចាប់ខ្លួនទៅដាក់គុកមួយនៅរដ្ឋ Miami ក្រោមបទចោទមេរត់ពន្ធគ្រឿងញៀននិងបង្កអសន្តិសុខតំបន់ចំពោះលោក Maduro វិញធ្លាក់ពីអំណាច ពិតជាត្រូវអូសកទៅតុលាការ ICC ប្រសិនបើអាមេរិកចង់ឲ្យបុរសនេះឆ្លើយអំពីការគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់លោកពោពេញទៅដោយការបង្ក្រាបលើសេរីភាពនៃសិទ្ធិមនុស្សនៃពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនខ្ញុំបាទសោមលៀបវត្តជុះស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា